Dëgjuesi i nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Zyrtarët e KQZ-s pretendojnë se ende nuk po ndihen mirë me shëndet, mjekët në anën tjetër thonë se analizat e tyre kanë dalë negative. Prokuroria speciale thotë se grupi kriminal i Milan Radojçiçit ka ndikim të madh në institucionet e komunave veriore. Kryeministri Macedonas Zaev paralajmëron pasoja për të rajonin nëse BE-ja nuk e miraton datën e negociatave. Turqia nuk e ndal ofenzivën në Siri edhe pas sanksioneve amerikane. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dy persona janë arrestuar sot gjatë aksionit të policisë së Kosovës në veri të vendit. Njëri prej të arrestuarve është zyrtar policor dhe tjetri është familjar i një zyrtari tjetër të policisë së Kosovës. Aksioni i sotëm, sipas zyrtarëve të policisë së Kosovës, ndërlidhet me rastin e vrasjes së politikanit serb Oliver Ivanović. Prokuroria speciale e Kosovës ka deklaruar se janë zgjeruar hetimet edhe ndaj personave tjerë zyrtarë të policisë së Kosovës për të cilët ka dyshime të bazuara se janë nën urdhrat e grupeve kriminale që kontrollohen nga Milan Radojçiç, i dyshuari kryesor për vrasjen e Oliver Ivanovićit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Policia e Kosovës në orët e mëngjesit të së mërkurës ka zhvilluar një operacion në Mitrovicën veriore, me që ras ka arrestuar dy persona, konfirmojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Zëdhënësi kësaj policie Baki Kelani në një konferencë për medje të policisë së Kosovës dhe prokurorisë së shtetit ka theksuar se operacioni së mërkurës, në të cilën kanë qenë të përfshirë rreth 100 pjesëtarë të policisë së Kosovës, ndërlidhet me rastin e vrasjes së politikanit serb Oliver Ivanović. Operacioni sipas tij ka përfshirë 3 lokacione në Mitrovicën veriore, ku si pas urdhëresës së gjykatës janë kryer kontrole dhe bastisje ndaj personave të dyshuar lidhur me veprat pjesëmarrje ose organizimi grupit kriminal të organizuar dhe keq përdorimi detyres apo autoritetit zyrtar sipas kodit penal të Kosovës.
Në bazë të urdhër kontrollit është arritur të arrestohet i dyshuari zyrtar policor me inicialet RB, mashkull serb kosovar, i përfshirë në urdhër kontroll, përderisa i dyshuari i dytë, pashtu zyrtar policor, i cili ka qenë në kërkim, nuk është hasë nga policia. Gjatë realizimit të operacioni policor, është arrestu edhe një person tjetër i dyshuar, por që nuk ka qenë i përfshirë në urdhër kërkim, por arrestimi i tij është bërë mbi dyshimin e bazuar se në atë lokacion ku është takuar personi është gjetë një armë.
Kelani ka shtuar se policia e Kosovës ende është në kërkim të një personi, ndërkaq që gjatë operacionit ka arritur të konfiskojë 6 armë, prej të cilave 2 zyrtare, por edhe pajisje të ndryshme elektronike dhe të tjera. Radio Evropa e Lirë ka marrë vesh që gjatë aksionit të njësive speciale të policisë së Kosovës në veri të Kosovës, është arrestuar zyrtari i policisë Rade Basari, ndërkaq në Rudare është arrestuar Vasili Bojić, që është i biri shefit të operatives së policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Zhelko Bojić. Prokurori prokurorisë speciale Syl Hoxha ka theksuar që zyrtari policor i arrestuar të mërkurën është intervistuar nga ai dhe tashmë për të është parashtruar në gjykatën themelore kërkesa për caktimin e paraburgimit. Ndërkaq sipas tij personi tjetër tek i cili është gjetur një armë zjarri dhe dyshohet për vepër penale të armbajtjes pa leje, pas intervistimit është lëshuar në liri. Prokurori Hoxha ka theksuar se në veriun e Kosovës ekzistojnë grupe kriminale të organizuara mirë dhe të udhëhequra nga Milan Radojçiç, për të cilin sipas tij është lëshuar urdhër arrest ndërkombëtar.
Shkresat e lëndës me cilat ne disponojmë, grupi kriminal i Milan Radojçiçit është mjaft i organizuar dhe ka ndikim, tham për fat keq, edhe në policinë e Kosovës, edhe struktura të tjera komunale apo shtetërore të asaj pjese. Andaj, ta dy persona ndaj cilve i kemi zgjeruar hetimet para 2-3 ditësh, edhe këta janë persona që ne e konsiderojmë dhe kemi prova se edhe këta kanë punu, vepru, në urdhrat e Milan Radojçiçit dhe grupit e tij.
Prokurori Hoxha ka shtuar se personat për të cilat janë zgjeruar hetimet dhe për personin ndaj të cilit është kërkuar caktimi i paraburgimit, dyshohet Mendohet se nuk i kanë kryer veprimet e duhura procedurale ose me qëllim i kanë fshehur disa veprime që është dashur t'i ndërmarrin apo t'i sigurojnë provat në raste të ndryshme të vrasjeve dhe jo vetëm në rastin e vrasjes së Ivanoviçit. Në anën tjetër, lidhur me aksionin e policisë së Kosovës në veri të vendit, kanë reaguar autoritetet e Serbisë. Drejtori i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Marko Gjurić ka thënë se qëllimi i këtij aksioni ka qenë arrestimi i shefit të operatives së policisë së Kosovës Željko Bojić dhe se djalin e tij Vasilije Bojić e kanë dërguar në drejtim të panjohur. Siç ka thënë ai, autoritetet e Kosovës po dëshirojnë t'i fajsojnë serbët për vrasjen e Ivanoviçit. Lidhur me aksionin e sotëm të policisë së Kosovës në veri të vendit, ka reaguar edhe lista serbe. Përmes një komunikate për medie, ky subjekt politik e ka cilësuar aksionin e policisë si ndërhyrje brutale të formacioneve të armatosura të shqiptarëve në veri të Kosovës me qëllim të friksimit të popullit serb në Kosovë dhe tërheqjes së vëmendjes së opinionit shqiptar nga tentimi i pasuksesshëm i Prishtinës për t'u antarësuar në Interpol. Më herët, organet e hetuesisë së Kosovës patën deklaruar se hetimet për ndriçimin e vrasjes së Ivanoviçit janë duke vazhduar, por që ato nuk po përfundojnë me sukses për shkak se autoritetet përgjegjëse të Beogradit nuk po bashkëpunojnë. Gjithashtu, autoritetet e Serbisë kanë kërkuar nga autoritetet e Kosovës shkëmbimin informacionesh rreth hetimeve, por deri më tash më shumë janë shënuar fajsime reciproke sesa bashkëpunimi ndërsjell. Oliver Ivanović u vra me 16 janar të vitit 2018 në Mitrovicën e Verjut para selisë së partisë së tij. Ai ishte kryetar i iniciativës qytetare Liria, Demokracia dhe Drejtësia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që i kanë hapur kutitë e fletëvotimeve nga Serbia pretendojnë se ende nuk po ndihen mirë me shëndet, por në anën tjetër mjekët deklarojnë se analizat e tyre kanë dalë negative dhe se janë mirë me shëndet. Zyrtarët e KQZ-s u hospitalizuan të dielën pasi, siç kishin thënë, kanë pasur reaksione alergjike pas hapjes së kutive të votimit nga Serbia. Raporti Ariana Kasapollit.
2 nga 12 pacientët e shtrirë në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, që kërkuan ndihmë mjekësore pasi që u ishin paraqitur reaksione alergjie, teksa po verifikonin zarfet e votave të ardhur nga Serbia, thonë se po vazhdojnë të mos ndihen mirë me shëndet. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me 2 nga pacientët që po mbahen në mbikëqyrje shëndetësore në këtë klinik. Një ditë më herët, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës përmes një konference për media kishte dalë me prezantimin e rezultateve të analizave të këtyre pacientve, duke konstatuar se të shtrirët në spital nuk kanë shenja infeksioni dhe asë mundje ngjitse si pasoj e hapjes së zarfeve. Vlora Pljepolli, njëra nga pacientet e shtrira në klinikën infektive, bëri të ditur se nuk po ndihet mirë me shëndet. Ajo tha po ashtu se pacientët po vazhdojnë të marrin terapi si dhe inhalim.
Momentalisht jo shumë mirë. Kemi pas simptoma të ndryshme, duke fillu prej vjelles, që kemi fillu me vjell në vendin e punës. Kemi artu me krumje, ku kemi edhe shajat dhe fotografit se qysh jemi ndihet dhe qysh jemi pas.
Pljepolli ka treguar edhe për ditën e diel më 13-tor, kur teksa po i hapnin zarfet, si pasaj zyrtarve të KQZ-s u ishin shfaqur simptoma për çka dhe ishin detyruar të kërkojnë ndihmë mjekësore.
Nuk jemi krejt mirë, jemi të marrë terapi, infuzion edhe inhalim, ta shtëshojmë deri në momentin e lëshimit që përna thonë.
E a ki pas ma herë të si të lashe, a ka ndodhë vishë që aty në zarfave?
Jo, ma herë nuk në pas në simptoma, vishë për që aty në zarfave, kur kemi fillu me punu, një periudë shkurt mas hapjes të zarfave. Ku pas kohë, dikush 15 minuta, dikush 20, kemi fillu me vjellë, po se cili të mendu që ka prej e restoran, që nështë as zarfat ka nejtë brenda qasaj kutie, edhe hajt ka nejtë, po vjen një farire ma eran, dhe risoj kemi pa që asë një nuk kemi mirë.
Edhe Zyhrije Ibrahimi, një tjetër paciente e shtrirë në spital, tha për Radio Evropa e Lirë se ishte përballur me një reaksion, teksa ka qenë duke verifikuar zarfet me vota të ardhura nga Serbia, por edhe tash pas 4 ditësh, siç thot ajo, nuk po ndihet mirë me shëndet.
Nuk po ndihemi mirë, edhe përkundër asaj pse po thojnë jo jeni mirë, jo analizat e tona, po na prapse prap dyshojmë se aty ka pas diçka, se na jena një shumë keq në atë moment, kena pas, unë jam nën e 4 fëmijëve, kur një kom pas vjellje, s'kom pas mundime që ashtu, kom vjellë, kom pas mundime, kom pas kuqjet syve, dëshin sytë me mku, aty diçka ka pas. Po tash, letë shofin, letë zbulojnë që ka pas. Amona jena konë shumë keq.
Në klinikën infektive, ushtruesja e detyrës së drejtoreshës së kësaj klinike, Linda Ajazaj Berisha, tha se të gjitha rezultatet e përjashtojnë mundësinë ndonjë sëmundje ngjitse tek personat e hospitalizuar, pasi që rezultatet kanë dalë negative. Ndërkaq e pyetur nga Radio Evropa e Lirë se përse pacientët po mbahen ende në klinik pasi që rezultatet e analizave nuk kanë dhënë ndonjë shenjë për infeksion, ajo tha se kjo po ndodh për shkak të procedurave spitalore.
Pacientëve është shumë mirë dhe stabile, është sikur diet që jemi prononcu. Mirë po ju e dinin mjekësina, i kem do procedura, jo analiza, jo e presim në rezultat, jo e presim në rezultat, kështu që me qëllim të kompletimit është dashtë me mbajt për mjo edhe pakën. Nuk e dim, ato nuk muim kur gjo mu prononcu se në digja në mjekësin nuk kem diçka kështu decidiv që muim me dhonë sot me minuta, po këptanë. Jemi momentalisht në vizit, pacientat me rëndësi është e pacientat janë stabil.
Ne gjithashtu i shpjeguam zonjës Berisha se kemi kontaktuar me disa nga pacientët e shtrirë dhe sa ata kanë thënë se nuk po ndihen mirë me shëndet për çka jo tha se nuk ka ndonjë përgjigje.
Do të shohim për prononcimet më të tjeshme, për momentin nuk kurxos.
Rasti i krijuar me pakot e votave nga Serbia nuk është përmbyllur ende pavarësisht rezultateve të analizave të pacientëve. Autoritetet prokuroriale të Kosovës janë në kërkim të një laboratori jashtë Kosovës për të bërë ekzaminimin e zarfeve nga Serbia. Një kërkesë e tillë doli si rezultat edhe i takimit që presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kishte zhvilluar në fillim të javës me autoritetet udhëheqëse të prokurorisë, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe Policisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Më shumë se 2.7 miliardë euro ka arritur vlera e mjeteve të grumbulluara nga trusti i pensioneve dhe procesi privatizimit, por paratë mbahen të ngrira në institucionet e tregjeve të jashtme ndërkombëtare si dhe në ato financiare në Kosovë. Ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se këto mjete për të investuar në Kosovë nevojitet fillimisht ndryshimi i bazës ligjore. Njëherësh investimet duhet të jenë sipas tyre projekte që garantojnë kthim të sigurt të këtyre mjeteve. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Paratë e grumbulluara në fondin e trustit të kursimeve pensionale dhe ato nga procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, llogaritet që kanë arritur në vlerën prej 2.7 miliardë euro. Në vazhdimësi, subjektet politike dhe ekspertët e kanë shtruar nevojën që këto paratë vijnë në funksion të investimeve dhe zhvillimit ekonomik të vendit. Të dy fondet vazhdojnë të mbahen qoftë jashtë territorit të Kosovës apo në formën e depozitave brenda Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës. Aktualisht janë rreth 1.9 miliard euro kursimet e qytetarëve në trustin e kursimeve pensionale të Kosovës. Nga kjo shumë, 85% e mjeteve janë të investuara në tregjet e Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kurse Agjencia Kosovare e Privatizimit ka grumbulluar rreth 746 milion euro vetëm nga privatizimi ndërmarrjeve shoqërore. Veton Hajdinin nga zyra për marrëdhënie me publikun dhe investitorën në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, tha për Radio Evropa Lirë se mjetet e inkasuara në total nga procesi privatizimit përfshirë shitjet, qirat dhe të hyrat e tjera janë rreth 840 milion euro. Këto para mbahen të deponuara në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se kthimi apo vënia në qarkullim e këtyre mjeteve në Kosovë shtron fillimisht nevojën e ndryshimeve ligjore, por njëkohësisht edhe tërhiqet të vërejtja se shfrytëzimi i mjeteve të trustit të pensioneve dhe Agjencisë Kosovare të Privatizimit i ka edhe rreziqet e veta. Profesori në Universitetin e Prishtinës Berim Ramosaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se interesim dhe nisma për kthimin e mjeteve ka pasur në çdo fushatë parazgjedhore. Por paratë e trusit totaj nuk guxojnë të investojnë në potencialet ku shkalla e riskut është e lartë.
Investimi i mjeteve pa risk në ato kapacitete pa dyshim nuk premton shumë në aspektin e fitimit, sepse aty ku është shkalla e lartë e riskut, pa dyshim ka shkallë të lartë fitimit, aty ku është shkalla e ulët e riskut, shkalla e ulët e fitimit.
Por a ka projekte me risk të ulët në Kosovë që këto mjete të mund të investohen? Ramosa i dyshon se mund të gjendet ndonjë investim i tillë që mundëson garantim të kthimit të mjeteve të caktuara.
Sepse Këtu vërtet është shkallë lartë mas pari e korrupsionit, mandej është shteti ligjor nuk funksionon bashkëmire. Kështu që duke marrë parasysh të gjitha këto paragjykime, qoftë negative që i kemi, qoftë ndërtimi të një percepcioni për ekonominë e Kosovës, unë dyshoj që mund të gjendet ndo një kapacitet apo ndo një investim në Kosovë.
Në anën tjetër, jeton në Demiz dhe nëse në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë ka shpjeguar mundësit që ky fond të shfrytëzohet në Kosovë. Aktualisht, bordi drejtues është duke investuar afër kufive të mundshëm ligjore në Kosovë, me që Kosova ka treg financiar ende në proces të zhvillimit dhe mundësit e investimit janë të reduktuara vetëm në letra me vlerë të qeverisë dhe depozita bankare. Deri me 10 tetor të këtij viti, rreth 27% e mjeteve të fondit janë të investuara në Kosovë, tha Ademi për Radio Evropa e Lirë. Në analizat e mëhershme, ekspertët e çështjeve ekonomike kishin deklaruar se qarkullimi këtyre mjeteve në tregun e Kosovës duhet të realizohet, apo të paktën duhet të vijë në qarkullim një pjesë e mjeteve të trustit të kursimeve pensionale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kryeministri i Maqedonisë Severiut Serish i bëri thirrje Bashkimit Evropian për caktimin e datës së nisjes së bisedimeve për antarësim, pasi në të kundërtën mund të ndodhë që të humbë shumicën në kuvend dhe në pushtet të kthehen, siç ka thënë ai, nacionalizmi radikal. Zaev në një tribund në Vjenë të Austrisë ka thënë se dëshimi eventual për datën e bisedimeve mund të ketë pasoja negative në të rajonin. Opozita maqedonase në anën tjetër për dështimin e mundshëm e ka fajsuar qeverinë. Raporti Suf Kadriut.
Drejtuesit e institucioneve të Maqedonisë Veriut ende besojnë në marrjen e datës për nisjen e bisedimeve të antarësimit me Bashkimin Evropian. Kryeministri Zoran Zaev nga Austria, ku po merr pjesë në një konferencë kushtuar perspektivave evropiane të Maqedonisë Veriut dhe procesit të reformave, ka thënë se në rast se liderët evropian të njëjtën ose të premten nuk sjellin vendim pozitiv, atëherë kjo do të kishte pasoja ndaj qeverisë dhe mund të çojë në humbjen e shumicës së parlamentare. Ne kemi kërkuar nga deputetët që të votojnë për ndryshimin e emrit, për ndryshimin e kushtetutës, për pranimin e marrëveshjeve me Bullgarinë dhe Greqinë, për shkak se BE-ja na ka premtuar datën për nisjen e bisedimeve dhe jo antarësim të menjëhershëm. Në këtë drejtim besoj se do të mbajnë llogari që të mos i lënë hapësir palave të treta, që të kthehet nacionalizmi radikal në vend. Transmetoi në mediat pjesë nga fjalimi i kryeministrit Zoran Zaev në diskutimin e organizuar nga Instituti Karl Renner dhe Fondacioni Friedrich Ebert. Duke e komentuar mbledhjen e të martës të Këshillit të Ministrave në Luksemburg, Zaev shfaqi këtë ardhjen që ministrat e BE-s nuk kishin guximin e mjaftueshëm që të sjellin vendimin dhe të ruajnë motivimin tek Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria. Problem është Franca, e dim se reformat janë të nevojshme, por ato janë të mundshme që të realizohen paralelisht me mos humbjen e motivimit për këto shtete. Në të kundërtën, nacionalizmi, populizmi dhe radikalizmi do të kthehen. Ballkani shumë ka pësuar për shkak të kësaj, kemi marrë mësim nga e gjithë kjo, andaj duam të ecim përpara që të bëhemi evropian. Nëse dënojnë shembullin më të mirë, Maqedoninë e Veriut, si do të motivojnë Vučićin, si do të motivojnë Thaçin, apo si do të motivojnë Bosnjën? Në rajonin ton interesa kanë Turqia, Rusia e Kina, por ato nuk ofrojnë sundim të së drejtës dhe demokraci, këtë e kemi parë, prandaj duam demokracin, ka thënë Zaev. Kreu i qeverisë të mërkurën pas dite do të qëndrojë në Bruksel, ku do të takohet me komisionerin për zgjerim dhe fqinjësi të mirë Johannes Hahn si dhe me zyrtar tjerë të lartë evropian. Ndërko shefi i diplomacisë Nikola Dimitrov ka vazhduar agjendën diplomatike në Parlamentin Evropian. Prej nga në emër të si që ka thënë 90% të qytetareve të Maqedonisë së Veriut që besojnë në integrimin Evropian, ka bërë thirrje për caktimin e datës për nisjen e bisedimeve.
I would like to end this with a repetition of my deep conviction, but also as a minister, that the time has come for a decision to start.
Do të doj edhe njerë të theksoj bindjen time të thellë por edhe si minister se ka ardhur koha të sillet vendimi për fillimin e bisedimeve aderuese me Maqedoninë e Veriut. Këtë meritojmë jo vetëm për shkak të pritjes së gjatë, jo vetëm për shkak të marrëveshjes së prespës, por për shkak se qeveria është e përcaktuar të ecë në drejtim të mbarë dhe të bëhet shteti vërtetë demokratik. Ka deklaruar ministri i punëve të jashtme Nikola Dimitrov në një fjalim para Komitetit të Politikës së Jashtme të Parlamentit Evropian. Por nga ana tjetër opozita maqedonase për mosmarrjen eventuale të datës së bisedimeve fajson qeverinë. Nga Vëmro të Pomaneja thonë se përkundër marrëveshjes së dëmshme si pasaj me Bullgarinë dhe Greqinë, qeveria nuk arriti të merr datën e bisedimeve. Kjo sipas Vëmros është pasojë dështimit të reformave dhe gjendjes së rëndë në shtet në të gjitha sferat e jetës. Nuk ka Maqedon, nuk ka qytetar të Maqedonisë pa dallim të përkatësisë etnike, fetare apo politike, që nuk dëshiron të shoh shtetin se si ecë përpara dhe të bëhet pjesë e BE-s. Do të ishte më shumë se dëshpëruese që qytetarët e Maqedonisë të dënohen për shkak të paaftësisë së Zaevit dhe bandës rreth tij. Të mos gënjehemi, përgjegjësia është vetëm se e tij dhe askujt tjetër, ka shkruar në Facebook Igor Janjushev, sekretari i përgjithshëm i VMRO DPMNE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Turqia është prehur e vendosur për të vazhduar ofenzivën kundër kurdëve në Siri, pavarësisht presioneve në rritje për një armë pushim të menjëhershëm. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se nuk shqetësohet për sanksionet amerikane dhe se do të vazhdojë operacionet në veri të Sirisë. Ndërkohë SBA-ja ka paralajmëruar sanksione shtesë. Më shumë mollësi sjell materialin në vazhdim. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka refuzuar një thirrje të SBA-s për armë pushim të menjëhershëm në veri të Sirisë, duke thënë se ofenziva ushtrisë turke do të vazhdojë. Ata thonë të shpallim armë pushim, ne kur nuk do të shpallim atë, tha Erdogan. Më 15 tetor, Shtetet e Bashkuara vendosën sanksione ndaj ministrive turke dhe zyrtarëve të lartë të qeverisë në përgjigje të ofenzivës ushtarake të vendit në veri të Sirisë. Në një bisedë telefonike, presidenti amerikan Donald Trump raportohet se ka qenë mjaft i ashpër ndaj homologut të tij turk, duke i kërkuar armë pushim të menjëhershëm. Por Erdogan ju përgjigj Shteteve të Bashkuara duke thënë se nuk shqetësohet për sanksionet dhe as presionin për të ndalur ofenzivën. Ata po na bëjnë presion për të ndalur operacionin, ata po shpallin sanksione, qëllimi ynë është i qartë, ne nuk shqetësohemi për asnjë sanksion, tha Erdogan. Ndërhyrja ushtarake turke, cila filloi javën e kaluar, synon të largojnë nga rajoni kufitar forcat demokratike siriane të udhëhequra nga kurdët. Turqia konsideron grupin e udhëhequr nga kurdët një organizatë terroriste. Forca turke gjithashtu duan të vendosin atë që qeveria tyre e përshkruan si një zonë e sigurt për të rivendosur deri në 2 milion refugjat sirian që gjenden aktualisht në Turqi. Forcat e udhëhequra nga kurdët kanë qenë një alat kryesor i SBA-s në luftën kundër grupit militant Shteti Islamik. Për të diskutuar situatën në Turqi pritet të arrijnë nën presidenti amerikan Mike Pence dhe sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo. Nën presidenti Pence parlajmëroi se sanksionet e SBA-s kundër Turqisë do të përketësohen, derisa Turqia të pranojë një armë pushim të menjëhershëm dhe të negociojë një zgjidhje afatgjate për zonën kufitare me Sirinë. Një bisedë telefonike me Erdoganin e ka zhvilluar edhe presidenti i Rusisë Vladimir Putin. Ai e ka ftuar homologun e tij turk për një vizitë në Moskë gjatë ditëve të ardhshme. Në ndërkohë, forcat e qeverisë siriane të martën hynë në qytetin strategjik Manbij, që gjendet të brenda rajonit ku Turqia dëshiron të krijojë zonën e saj të sigurt. Trupa turke dhe luftetarët pro-turq antiqeveritar ishin mbledhur gjithashtu afër Manbijit. Gjatë ditëve të kaluara, qindra trupa amerikane kanë patrulluar në këtë qytet strategjik, por ata u larguan në fillim të kësaj jave. Rusia, një aliat kryesor i presidentit sirian Bashar al-Assad, tha se forcat e saj po patrullonin përgjatë vijës së kontaktit midis forcave siriane dhe turke.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Uthecit e Francës dhe Gjermanisë do të bashkërendisin qëndrimet për çështje të ndryshme me të cilat përballet bloku evropian, që përfshin procesin e daljes së Britanisë së Madhe nga BE-ja dhe deri te situata në Siri. Koordinimi ndërmjet gjermanëve dhe francezëve ndodh para një takimi të udhëheqësve të shteteve dhe qeverive të BE-s që do të mbahet më 17 dhe 18 tetor në Bruksel. Presidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelarja gjermane Angela Merkel do të fokusohen se si të ecet përpara me projektet evropiane në politikën e jashtme, mbrojtjen dhe energjin. Merkel ka thënë se së bashku me Macronin dëshirojnë të shkojnë në Bruxelles me sa më shumë pozicione të përbashkëta që të jetë mundur. Në anën tjetër, presidenti francez tha më herët se kjo është një kohë shqetësuese për rendin ndërkombëtar. Zyrtarët e BE-s dhe Britanisë së Madhe do të rinisin bisedimet për Brexitin me shpresën se do të arrijë një marrëveshje që mund të marrë miratimin e liderëve të BE-s gjatë një samiti që mbahet këtë javë. Kryeministri Boris Johnson pritet të informojë kabinetin e tij qeveritar mbi përparimin e negociatave, të cilat vazhduan gjatë tërë ditës më 15 tetor. Ka pasur raporte se palët ishin afër ujdisë pasi Londra kishte bërë dëshime mbi kufirin irlandez. Por qeveria britanike tha se kishte akoma shumë punë për të bërë në këtë drejtim. Të paktën 3 zyrtarë të policisë u vranë dhe rreth 36 persona, duke përfshirë 20 fëmijë, u plagosën kur një makinë bombë shpërtheu pranë një stacioni të policisë në lindje të Afganistanit. Shpërthimi pranë selisë policisë në rrethin Alishang të provincës Laghan, gjithashtu shkatroi pjesërisht një medrese aty pranë, tha Sadullah Daulatsi, zëdhënës i guvernatorit në Langham. Në mesin e të plagosurve janë edhe 6 pjesëtarë të policisë, ende askush nuk e ka marrë përgjegjësi për sulmin. Udhëheqësia e Hong Kongut Carrie Lam është detyruar të pezulloj adresimin e saj vjetor në parlament pasi opozita e pengoi fjalimin e saj. Ligjvënësit e opozitës ndërprenë seancën e këshillit legislativ duke bërtitur dhe ngritur parulla kundër saj. Më pas Lam me bëri adresimin përmes një video incizimi. Ndërprerja seancës e pamundsoi edhe tërheqjen zyrtare të projektligjit për ekstradim që ka qenë arsye trazirave dhe protestave të ndhunshme në Hong Kong për muaj të tërë. Autoritetet bullgare arrestuan 6 tifoz të futbollit për shkak të gjesteve raciste gjatë një ndeshje me Anglinë në kuadër të kualifikimeve për kampionatin evropian. Tifozët bën përshëndetje naziste dhe zhur majmunësh ndaj lojtarëve me ngjyrë të Anglisë. Ndeshja që u zhvillua në Sofje më 14 tetor u ndërpret 2 herë në përpjekje për të ndalur sulmet raciste. Ajo përfundoi me rezultat 6-0 për Anglinë. Ministria e Brendshme e Bullgarisë njoftoi të mërkurën se ka arrestuar 6 njerëz dhe tha se përfshirja tyre në incident pohetohet. Ministria po ashtu tha se çdo provë mbledhur do t'ju dorëzohet prokurorëve. Presidenti Federatës së Futbollit të Bullgarisë Borislav Mihajlov dha dorëheqje më 15 tetor, ndërsa policia speciale Bullgarisë bastisi zyrat e federatës. Trajneri i Bullgarisë Krasimir Balakov, i cili fillimisht tha se nuk ka dëgjuar ndonjë thirrje raciste gjatë lojës, i kërkoi falje ekipit të Anglisë. Federata Evropiane e Futbollit UEFA nisi procedura disiplinore kundër Bullgarisë për sjellje raciste. Ndotja e ajrit ka ndikuar në 412.000 vdekje të parakoshme në Evropë në vitin 2016, tha të mërkurën Agjencia Evropiane e Mjedisit. Prej tyre, 374.000 vdekje ka ndodhur në vendet e Bashkimit Evropian. Agjencia citoi të dhëna nga 41 vendet e Evropës përfshirë 28 antarët e BE-s. Transporti rrugor, termocentralet, industria dhe bujqësia ishin ndërburimet kryesore të ndotësve të ajrit, tha Agjencia Meselinë në Kopenhagë. Sipas saj, dëmi më i madh vjen nga ndotja e grimcave të ajrit dhe dioksidi i azotit. Standardet më të ashpra për emetimet kanë ndihmuar në uljen e niveleve të vdekjeve të parakoshme që nga viti 1990, por ka ende punë, theksoi agjencia. Po bëjmë përparim, por është koha të përshpejtojmë ndryshimet në sistemet tona të energjisë, ushqimit dhe lëvizshmërisë, tha kreu i Agjencisë Evropiane të Mjedisit. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, Rajon dhe Bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.